Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, aziz muxlislar, sog' salomatmisizlar? Hozir bir chiroyli qo'shiq aytib bermoqchiman. Turibman ko'ksim kerib, g'urur taqoyasida, yuribman davrim surib, dadamni soyasida. Mana shu qo'shig'imiz men qilganman. Mana shu qo'shig'im mana haqiqiy muallifi, she'rini muallifi o'tiribdilar mana Xurshidaka Karim.
Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Haqiqatdan ham bu dadamni soyasida she'rini muallifi menman. Bu she'rimizni o'sha Baxtiyor G'oziyev bizdan so'ramasdan ashilla qilgan, qo'shiq qilgan. Mana bu yigit ham Jaloliddin Ahmadaliyev ham haqiqatdan o'sha ijtimoiy tarmoqlardan olib bizdan so'ramasdan qo'shiq qilgan. Lekin hozir kuylagan qo'shig'i o'zining yo'nalishi, haqiqatdan ham o'zining yo'nalishida.
Ana endi Baxtiyor G'oziyevni haqiqiy original yo'nalishini qo'yib beramiz sizlarga. Azizlar, mana eshitiling. Haqiqiy original aytganlari shu. Lekin bizning yo'nalishimiz boshqa edi. Bizning yo'nalishimizni o'zlariniki qilib video chiqarib yuborishibdi shu inson. Avvalambor aytib o'tmoqchiman, o'zi el yurt xalq bilsa kerak, men birovning qo'shig'ini aytmayman hech qachon. Faqat o'zim qilaman. Qo'shiq sotib olmayman, faqat qo'shiq sotaman. Lekin birovning qo'shig'ini aytmaganman. Lekin to'ylarda ustoz san'atkor Xurshidaka Rasulov, Ozodbek Nazarbekovlarni popuri qilib qo'shiqlarini o'ynatganini aytib yuraman xolos. Har-harda. Lekin doimo o'zim qo'shig'im. Yangi qo'shiq qildimmi hammasi o'zimniki. Birovni qo'shig'i emas. Lekin bu Baxtiyor aka G'oziyev mana akam ustozimiz Xurshidaka Karim o'tirishibdilar. Meni yo'nalishim nima deb xudodan qo'rqmasdan g'oyib o'g'irisi bo'lib chiqarib yuborishibdi shu videoni.
Mana shu yigitni kuylagan yo'llari juda ko'p muxlislarga yoqayapti. Mana to'ylarda o'sha kuyov bola otasini chaqirib, o'sha dadasini chaqirib, o'sha yig'lab nima qilganlarini men guvohi bo'ldim. Men xursandman. Mana xalq uchun yozamiz she'rni mana. Mana juda xursandman. Mana o'zining yo'nalishi mana shu. Men nima deydi? Isbotini nima qilaman?
Akamni topib oxiri mana shu videoni chiqarishga qaror qildik. Ko'rib olsang yana noto'g'ri xayollarga bormasin shu muxlislarimiz deb biz qo'shiq o'g'irlamaymiz. Baxtiyor G'oziyevni o'zlari shu qo'shiqda meni yo'nalishim meniki bu deb aytib chiqdilar. Aka endi yaxshi bas. Bunaqa qilishingiz aka.